Pekný deň všetkým poslucháčom a divákom. Je tu posledná epizóda podcastu Pod košom v tomto kalendárnom roku a opäť s výnimočným hosťom. V štúdiu vítame Karola Vimera, mládežnického šéftrénera Inter SB Academy a dlhoročného skvelého mládežnického kouča. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Pán Vimer, začneme tou vašou hráckou kariérou, keď si zaspomínate na obdobie z reprezentácie, prípadne z bratislavského vtedajšieho Interu, kde ste získali v roku 1996 titul, tak aké sú tie spomienky?
Tak pekné, je to už dosť dávno, ale určite sú s tým spojené pekné spomienky, či to boli nielen tie úspechy, ale vôbec ten proces a to, čo sa okolo toho dialo.
Odtedy sa ale basketbal veľmi zmenil.
Zmenil sa, ale ja si myslím, že niektoré také tie atributy nášho športu stále sa znova dostávajú do popredia a ja som tomu celkom rád.
Vy ste od roku 2020 pravidelne najlepším mládežníckym trénerom na Slovensku v ankete basketbalista roka. Čo to pre vás znamená aj takéto ocenenie?
Tak každé ocenenie je určite príjemné, milé. Ocení sa vaša práca. Na druhej strane ja vždy hovorím, že netreba veci preceňovať. Ja verím, že budú aj iní, ktorí preberú to žezlo a budú takisto úspešní.
A je mnoho takých trénerov, takých možno aj nástupcov časom? Vidíte v tom mládežníckom basketbale kvalitu?
Tak asi rozhodujúce je, že či ten človek chce byť naozaj trénerom, akú má osobnú ambíciu sa v tejto oblasti vyvíjať. Je to dosť veľa obety, je to dosť časovo náročná činnosť, takže neviem, nechcel by som nikoho menovať. Myslím, že to je jedna z oblastí, kde nás tlačí topanka v slovenskom basketbale.
Keď sa pozrieme do vášho kariérneho životopisu, zaujímavé je, že predčasom ste v basketbale pôsobili, ale potom ste mali takú prestávku a pracovali ste v súkromnom sektore a zase ste sa vrátili. Keď ste pracovali v súkromnom sektore, aké boli tie pocity? Chýbal vám ten basketbal, alebo ako ste to vnímali?
Nechýbal mi, pretože ja na záver svojej kariéry, ja som viac menej končil kvôli zdravotným problémom a jak som prestal hrať, tak tie problémy prestali. Hej. Čiže, ale možno som aj potreboval určité obdobie byť mimo športu, takže ja som rád, že som mohol získať skúsenosť v tom inom odvetví.
Ale neľutujete ten comeback do basketbalu?
Nie, to neľutujem, takže to som rád tiež, že sa to stalo.
Pán Vimer, vy pracujete naozaj s deťmi dlhé roky. Aké sú dnešné deti? Sú zanietené, odhodlané, alebo ich treba trošku nabádať a postrčiť k tomu, aby športovali? Všeobecne, nielen možno basketbal, ale celkovo šport na Slovensku.
Tak ona je tá spoločnosť je iná. Ja myslím si, že je taká protektívna zo strany možno rodičov. Ja si nemyslím, že v prapodstate tie deti sú iné. To vidíte, keď prídu úplne prípravkári alebo malé deti a dáte im nejaké súťaže alebo sa hrajú, tak oni sa spotia, oni behajú. Ale takisto potom je celkom zaujímavé sledovať ich vývoj, že ako sa to mení, že keď je to niekedy len také, že 5 minút pred tréningom vystúpi a s flaštičkou vôjde do haly, alebo potom tam začnete vidieť tých, ktorí tam už sa motajú hodinu pred tréningom, hádžu si a začínajú mať radi ten šport, ktorý robia. Takže nemyslím si, že je to iné, len tie podmienky sú iné.
To sú ale dva kontrasty, ktoré ste spomínali pri tej druhej verzii. Keď tie deti sú také zanietené a prosto hádžu si možno aj pol hodinu pred tréningom loptu, tak čo sa v tých deťoch skrýva? Je to možno aj v tom zázemí, alebo prečo sú takto namotivované v porovnaní s tými prvými?
Tak určite tam má zázemie na to vplyv, ale to je ťažko hodnotiť, lebo niekto nemusí mať podporu, nemusí mať zázemie a chce sám. A na druhej strane niekto má podporie a zázemie a niekde sa to spája. Takže ono je to v podstate jedno, keď ten výsledok je takýto, lebo teraz tu nejde o to, či zozbuje nejaký úspešný športovec, ale možno zmysluplnejšie trávite čas ako keby ste mali chodiť po nákupných centrách.
Ja som rád, že posledná epizóda v tomto kalendárnom roku je venovaná práve basketbalovej mládeži, pretože je to téma, ktorej záleží aj SBA veľmi. A spýtam sa aj na tú tému rodiča, pretože to je naozaj niečo, čo taktiež vnímame vo všetkých športoch. Ako zasahujú rodičia trénerom do práce v slovenskom basketbale? Je to asi naozaj náročná téma.
Je. Možno je to aj o tých určitých pravidlách, ktoré si hneď od začiatku nastavíte. Samozrejme, potom sa profilujú aj tí rodičia, ktorí najmä tomu nezištne pomáhajú, vozia, robia taxikárov nielen v rámci, keď ja budem teraz hovoriť o Bratislave, v rámci Bratislavy, ale aj na turnaje. Potom sú takí, ktorí, ale toto je všeobecný problém, ktorý je aj psychologmi popísaný, že bol nejaký helikopter parent, teraz je snowplow parent. A toto, neviem, prečo by nás to malo obísť, takže ja si myslím, že sa týmto stretávame. A potom je, možno ide o to, jak vy manažujete tú, samozrejme, nevždy sa to darí, nie každý to príjme, niekto je háklivejší na svedecko, ale ja si myslím, že našim záujmom je, my ideme takým tým pojmom, že old school, ktorý sa teraz tiež veľmi rozpráva, aby to tie deti mali ťažké, aby sa oni museli niečím prehrísť a potom myslím si, že ten úspech je cennejší.
No a čo s takými rodičmi, ktorí si myslia, že ich dieťa je najlepšie, že bude mať parádnu hviezdnu kariéru, ale možno tréneri vycítia opak, ale naďalej ho naozaj motivujú, pracujú s ním. Čo s takými možno premotivovanými rodičmi?
Tak to je možno o tých pravidlách, ktoré som spomínal. Teraz je nejaká taká mikrovlná kultúra, že každý chce všetko rýchlo. Môžu mať motiváciu, ale ono príde vek 16-18, kedy sa to potom naplno ukáže, ale ťažko to je povedať, lebo talent je 5% možno a všetko ostatné je, kto ako chce pracovať. Čiže ak tí rodičia dokážu, alebo niečo sa v tom deťku zlomí a možno ustoja aj ten motivačný tlak rodičov, ktorý býva možno aj kontraproduktívny veľakrát, tak nakoniec sa to môže zlomiť do nejakého pozitívneho, že podporia to dieťa.
Vy pracujete aj s mnohými kategóriami, bazírujete na tom, aby boli nielen deti dobre v športe, ale napríklad aj v škole, aby tam boli tie štúdijné výsledky?
Hej, snažíme sa aj o to. Mali sme kategórie, kde, nazvem to, horší študenti nevydržali ani tlak, ktorý bol v rámci basketu. Lebo keď máte chodiť ráno na tréning do školy, po obede na tréning, akože myslím si, že je to dosť. A zase postaviť to v takomto mladom veku len na jednu nohu, myslím si, že je celkom zodpovedné.
Keď sa povie Karol Wimmer, tak tá basketbalová komunita vie, že ste mimoriadne úspešný mládežnícky tréner, ale zaujímalo by ma aj to zákulisie. Vy, aký máte ten koncept? Povedzme, navštevujete aj telesné výchovy, kde si dokážete vytipovať nejaké zaujímavé talenty, alebo dostanete nejaké echo od telocvikárov, že tento je šikovný pohybovo, vie hrať kolektívne športy, basketbal, alebo ako s tým pracujete?
Možno, že toto by bol ideálny spôsob. Nemali sme takúto skúsenosť dobrú aj s celkom veľkou investíciou finančných prostriedkov, čiže zatiaľ je to, nazvem to, samospad, ktorým to naťahovalo možno aj mužské družstvo, alebo jedna pani povedala a tie deti chodili v tej lokalite, ktoré sú. Teraz do nejakej miery sa nám darí rozvíjať aj chorvátsky grob, kde takisto pre mňa nebolo veľmi zaujímavé alebo dôležité, lepšie povedané, že aký je ten chlapec v prípravke v 11-12, ale venovali sme sa tomu trošku neskôr. Tento rok sme to zmenili a podporili sme aj tieto vekové kategórie.
Tak inak, keď to nefunguje možno takto, čo sa týka školy a spolupráce, tak v tých vzájomných zápasoch s rôznymi súpermi. Zapisujete si do zápisníku nejakého zaujímavého hráča zo súperovho tímu, ktorý má potenciál, talent a mohol by časom prejsť povedzme aj do Akadémie Interu?
Áno, ale zase není ich toľko, aby to bolo treba nejak tak podrobne sledovať, ale môže vám udrieť do očí, že buď je to zaujímavý somatotyp, alebo má nejaké zručnosti, ktoré povedzme v tých nižších kategóriách prevažujú. Len potom ja stále sledujem aj to, že či to nie je nejaký akcelerovaný chlapec, čo sa tiež potom raz, dva, za jedno leto sa to môže zlomiť. A možno ja skôr radšej pracujem s takými neskorými, ktorým to trvá dlhšie, na ktorých trvá viac trpezlivosti a potom tom neskôršom veku sa prejavujú.
Vy pracujete teda, aby sme uviedli ešte na pravú mieru, teda najmä s chlapcami, tak spýtam sa, že aký je taký ten moderný typ hráča v mládežníckom basketbale v dnešnej dobe? Sú to skôr také silovejšie typy?
Určite to začína prevládať, ale ja dúfam, že to neprevládne, ale silová príprava je samozrejme veľmi dôležitá. Basket je hra vysokých, čiže je to proste tak. Na druhej strane vždy sa nájde nižší typ, ktorý je iný, odlišný, zaujímavý. Ale ja si myslím, že všeobecne sú to takí allroundery teraz, ktorí hľadajú, čiže ktorí sú veľmi dobre atleticky pripravení. Takisto ovládajú také tie základy basketbalu na veľmi vysokej úrovni a vo veľkej rýchlosti.
Je úspech nejakého mladíka, ale povedzme aj mladej hráčky založený práve na nejakej cieľavedomosti a vytrvalosti, alebo tam musí byť prosto aj talent?
Myslím, že talent to uľahčí, ale je to cieľavedomosti a vytrvalosti.
Treba si aj tú zanietenosť pre ten šport, lebo predpokladám, že sa stáva, že aj v akadémii, aj v rôznych kútoch Slovenska sú talentovaní hráči, ale udržať ich pri basketbale, možno aj do tej dospelosti, do tých seniorských kategórií je náročné.
Asi je, ale tam možno, že prichádza to, že kto ako je motivovaný sám, a nie ako vás motivuje to prostredie, ale kto aký má cieľ. Hej, lebo ja si myslím, že dobre, my sme malí, ale toto, my sme ako nejaký región v nejakom veľkom štáte a kto naozaj chce a chce sa prekúsať aj tými nepríjemnosťami alebo neúspechmi, ktoré ten basketbalový alebo športový život prináša, tak asi tí majú väčšiu šancu, ak budú mať aj šťastie, že budú zdraví, lebo to tiež si myslím, že je veľmi dôležité, tak asi tí naozaj zanietení, cieľavedomí, odhodlaní podstúpiť túto ťažkú cestu, tak tí asi dosahujú úspechy.
Kde je ten zlom v tom mladom človeku, keď sa rozhoduje, či ešte potiahne tú profesionálnu kariéru, alebo jednoducho zvolí si nejakú štúdijnú cestu, zvolí inú prácu? Aký je to ten vek? Je to možno juniorská kategória pri prechode do mužov, alebo kedy je ten
zlom? Ja vnímam dva. Jeden je tak 15-16 a druhý je potom prechod do mužov.
A čo robiť s takými hráčmi, ktorí naozaj majú takúto dilemu, a aby sme ich udržali v tom športe?
Vytvoriť im podmienky, aby mohli hrať. Čiže aby mohli hrať, ja neviem, národnú ligu ďalej. Možno, že aj vysokoškolskú ligu. Pracovať s nimi. Ja som to na začiatku, keď sme to my tu rozbiehali, tak celkom sme to možno, že ani nechápali, ale potom je taký pán, že Dušan Štenička, on má Snake z Ostravu a s ním som sa rozprával a on mi hovorí, vieš, ale ty nebudeš mať len top hráčov, ty budeš mať budúcich rodičov, budúcich sponzorov, budúcich rozhodcov, budúcich trénerov a ty s nimi tiež musíš nejak pracovať. Čiže to tiež bola škola, ktorou sme si my prešli. Není to jednoduché. V podmienkach, ktorých my robíme, tým, že v Bratislave haly stoja peniaze, ale tak áno, je to nejaký proces, určite popredkávaný chybami našimi v tom celom, ktoré sme urobili, ale tak verím tomu, že tento rok určite sme vytvorili aj skupine hráčov, ktorí možno nemajú takú ambíciu. Možnosť hrať, možnosť sa porovnávať, možnosť zistiť, že hop, aké je to ťažké.
V každom mládežníckom klube alebo akadémii sa pochopiteľne snažia robiť to najlepšie, ale treba povedať, že Akadémia InterSB patrí medzi tie výkladné skrine na Slovensku. Jednoznačne, jednoducho dokážete produkovať kvalitných hráčov, tak čo je takéto tajomstvo, prečo táto akadémia patrí medzi tie najlepšie u nás, ale aj v strednej Európe?
Tak ja si nemyslím, že to je niečo komplikované. Je to len systematická, cieľavedomá, dôsledná práca s možno typmi, ktoré ktorých sme naučili mať ten šport radi. A oni možno si to dali za nejaký cieľ, aby sa v ňom presadili a toto sa niekde sklbí. A také tie, čo spolo moderné, že morálno-vôľové vlastnosti, tak možno tieto veci poprebúdzať v tých chlapcoch.
Ako pracujete vy na svojom takom individuálnom trénerskom rozvoji?
Tak rôzne. Ja pozerám aj iné športy od volejbalu a cez hadzanu. A niekedy aj futbal, aby som, povedzme, judo zápasenie som pozeral, aby som videl proste, aký je trend celosvetový, jak sa to všetko zrýchluje, kde je obrovský tlak na rýchlosť. A teraz je, myslím, že neobmedzený zdroj informácií je internet, alebo potom trenerské knihy. Ja si myslím, že vymyslené je všetko, obrovský pokrok, ale zaznamenal náš šport jednak v silovej príprave a potom vo fyzioterapii, kde sa, alebo biomechanike, kde sa úplne až takto do detailov dokážu zachytávať pohyby hráčov a potom ich odstraňovať. Akože my nejsme tam ďaleko, lebo to je natáčanie napríklad streleckých rúk, postavenia, merania. Čiže veľmi do toho vstupujú vstupom moderných technológií aj dáta a myslím si, že na tento trend treba nastúpiť.
Má Karol Vimer nejaký trénerský vzor alebo inšpiruje vás niekto aj mimo toho basketbalu v inom športovom odvetví? Niekto konkrétne, nejaký tréner?
Tak ja som si myslím, že na Slovensku mal možnosť, že ma trénovali jedni z najlepších slovenských trénerov. Keď to zoberiem a rozdelím na mládežnícky, tak čo sa týka mládežníckého športu, mi veľmi veľa dal Miky Pospíšil, čo som si v tom momente, kedy ma trénoval, nikdy neuvedomil. Veľmi sa mi to otvorilo, keď som začal trénovať, takisto Paľo Bojanovský. Potom, či to bol Miro Rehak alebo Maxo Urban, nás asi formovali, keď sme boli dospelí. Hatalčík z Hádzanej, Kuťka. Teraz som napríklad vyšla nejaká kniha o Malatinskom, bola tam taká veľmi zaujímavá veta. Čiže ja si myslím, že my máme čo ponúknuť aj čo sa týka trénerských osobností. Možno by to bolo treba zozbierať a aj toto dať tú možnosť tým mladým ľuďom, keď sa chcú vybrať toto cestou, aby to zistili. Samozrejme, určite zaujímavé si prečítať knihu Phila Jacksona, jak on niekde postupoval, sledovať súčasných trénerov, jak fungujú. Takže musíte mať, ja si myslím, jak pri každom povolaní, otvorenú hlavu, byť schopný prijímať nové veci, ale takisto si ísť nejakou vlastnou cestou a nemusí byť pre každého správna, ale to je tá moja.
Pod vašim vedením sa rozvíjali a zdokonalovali rôzne generácie hráčov. A z tých súčasných spomenieme napríklad Timotej Malovec alebo Sebastian Rančík, tak ja, ak dovolíte, sa spýtam aj na nich, pretože naozaj sú to takí chlapci, ktorí sú ostro sledovaní teraz, hrajú v Spojených štátoch v amerických v NCAA. Timotej Malovec spravil dobrý krok tým, že prešiel z toho európskeho basketbalu do Ameriky, kde zatiaľ nemá také čísla, ako by si možno želal?
Ja si myslím, že je to dobrý krok, je to skúsenosť, hej, pre ňoho. On je samozrejme iný, ak je Basťo. Myslím povahovo, alebo prostredím, v ktorom on vyrastal. On si prešiel dosť ťažkú školu v Mege. Prejde si ďalšou, ktorá bude v Amerike. Teraz je otázka, ako dlho mu to bude trvať, alebo ako si zvykne. To neznamená, že ste neúspešní, keď sa nepresadíte niekde. Možno treba hľadať inú cestu. Takže ja to stále vnímam tak, že je v období, kedy zisťuje, on má dosť vysoké basketbalové IQ, čiže on to chytro pochopí. Otázka bude jeho reakcie na to, ako tam treba hrať a toto, ako dlho mu to bude trvať.
Čo Sebastian Rančík, už sa mi zdá, že taký veľký tlak sa na neho vyvíja v súvislosti s NBA, že by mohol byť druhým slovenským hráčom v ére samostatnosti, ktorý by hral v tejto zámorskej profilige. Vidíte ho tam a čo hovoríte na jeho potenciál?
Tak asi som mal, neviem, 14 rokov, keď povedal, že ja budem hrať NBA. Alebo chcem hrať NBA. Teraz v lete, keď som sa s ním rozprával, tak samozrejme aj on dozrieva. A už povie, že chcem sa v nej udržať. Samozrejme, tá cesta tam je ešte ďaleká. Má na to určite. A ja si myslím, že aj obidvaja. Otázka, že či ste ten nejaký ten puzzle, ktorý nejaké to družstvo hľadá. Či do toho viete zapadnúť, lebo aj tie štýly v NBA sú rôzne v jednotlivých družstvách a tých hráčov je more. Hej. Takže ono je ten basket tak globálny, že tá konkurencia je enormná. Takže ja obidvom som s nimi v kontakte, držím im ako najväčší fanúšik palce, aby sa im to podarilo, a keď sa to nepodarí, tak sa nič nestane. Lebo tá cesta tam ešte môže byť aj iná. Ja verím, že im zdravie vydrží, a keď už nič, tak ale ja dúfam, že to tak bude, tak budeme mať dvoch veľmi kvalitných hráčov.
Zaujímavé je na vás, čo sa týka toho trénerského rozvoja a nejakého toho konceptu a myšlienky to, že, a to viem aj od novinárskych kolegov, že napríklad ak Sebastian Rančík pôsobil pod vašim vedením, vieme, že on je vyšší, ale vy ste ho jednoducho udržali na tej pozícii rozohrávača a nestiahli ste ho povedzme na pivota, na centra. Tak ako pracujete pri mladých hráčoch s týmto, že nepozeráte sa povedzme na výšku, na nejaké skills, ale udržíte tam toho hráča na tej pozícii, kde má taký najväčší priestor na to, aby sa rozvíjal?
Toto je možno ťažko odhadnúť. Ja som obidvoch nechal pôsobiť na pozícii rozohrávača. Mne to trošku vadilo, že keď som posunul Malovca do juniorov, tak zrazu som videl, že hra štýrku. Neviem prečo. Bastio nebol tak dlho u nás, ale áno, tlačil som ich, lebo tam získate trošku iný pohľad na celé ihrisko. Nútil som ich prihrávať takisto, jak ostatné veci, a takisto je to veľmi ťažké, keď vám niekto, a ste vo vývoji, samé ruka, noha, a teraz vám dá niekto brániť nižšieho, fyzickejšieho hráča. Takže je to súčasť nejakej, nazvem to, stratégie rozvoja hráčov u nás, že keď, tak povediac mi, padne niekto do oka, tak áno, prechádza takouto cestou.
Vy ste tvrdý tréner, ale na druhej strane hráči vás majú radi, pretože naozaj ste si získali veľký rešpekt, a taktiež z toho zákulisia viem, že možno ani nepreferujete nejaký krik, ale skôr individuálne si ich zoberiete a vysvetľujete im veci, debatujete. Zakladáte si práve na tomto, aj na tom takom vzájomnom rešpekte?
Tak áno, zakladám. Ja nehovorím, že nerobím v tom chybu. Nevždy sa mi to musí podariť. Ja si myslím, že je to taká kombinácia aj toho kriku, aj tej komunikácie s hráčmi. Samozrejme, ináč pristupujem, kým sú menší, a potom ináč, keď už sa blížia k dospelosti, kde to dávame do roviny nejaké diskusie, kým sú menší, tam je väčší tlak na disciplínu a dodržiavanie určitých dohodnutých, dlhšie komunikovaných zákonitostí. Takže tam je možno, že aj toho kriku viac, ale tam si treba tiež, myslím si, že všimnúť, že čo ten tréner kričí, najlen, že kričí, lebo to väčšinou býva na Slovensku problém, že krik, ale ten krik to je tiež len nejaký tlak, keď je plná hala a vy ste tomu vystavení, alebo môžete chytiť niekoho, komu nejste najsympatickejší, hráte pod ním, takže to sú všetko, to je škola, ktorou prechádzate. Toto je to smerovanie, ktoré my proste chceme robiť.
V minulej sezóne sme v najvyššej mužskej lige vnímali projekt Next Gen, čo bolo sympatické. Pripomínam, mladí slovenskí hráči v tínedžerskom veku dostávali priestor a mohli sa tak oťukať a porovnať sa naozaj s tými profesionálnymi mužskými týmami. Vy ste boli trénerom tohto projektu. Bol to naozaj dôležitý komponent v lige, ale v novej sezóne to už nevnímame a tento projekt teda je zrušený. Ako to vnímate teraz? Pretože vieme o tom, že tí slovenskí hráči si musia vydobiť a vybojovať minúty v extraligových a v ligových kluboch a jednoducho je aj väčšia konkurencia zahraničných hráčov. Chýba vám takýto podobný projekt a Nemal by byť, povedzme, možno aj v prvej líge alebo na nejakej inej úrovni ešte?
Ja si myslím, že na projekt Next Gen Slovensko nedozrelo. Bolo to vo vnímaní basketbalovej verejnosti. Aj vnímanie v rámci nášho klubu nebolo také. Hej. Takže ja si myslím, že projekt je dobrý. Áno, je zvýšená konkurencia zahraničných hráčov, ale ja sa pýtam, akých. Že či je tá kvalita tých zahraničných hráčov naozaj taká, ktorej by tí mladí slovenskí hráči konkurovať nemohli. Vybojovať si minuty, s tým ja plne súhlasím, len každý rastie nárokmi, ktoré na neho kladiete. A keď raz máte, nazvem to, potenciálneho hráča, ktorý by v budúcnosti mohol byť, tak potrebuje niekedy posunúť, kopnúť do zadku aj tým smerom, že tie minuty potrebuje dostať. A není nič nové, keď si pozriete Dončič, keď hral v Reáli, Lul po ňom nejak zjapal, skákal, takže tam si tiež niekto musel povedať, že hop, tomuto chlapcovi my tie šance dáme. A možno, že toto je taký rozhodujúci moment, že či to niektorí tréneri vedia, chcú, je to ťažšie, určite. Je to možno aj o úlohách, je to o inom spôsobe trénovania, ale ja stále hovorím, že ľudia proste rastú s tými úlohami, ktoré im dávate a možno toto ten Next Gen mohol, ale tak to není len o tom, že si vymyslíme nejaký projekt, jeho treba prefinancovať, čo je asi najdôležitejšie. My sme to robili v nejakých poloamatérských, štvrťoamatérských podmienkach s veľkým zanietením a hovorím, nebolo to vnímané dobre.
Mimochodom aj v hokeji kedysi existoval podobný projekt a teraz sú nejaké také špekulácie, sťažnosti, že tiež mladí hráči v hokeji nedostávajú v tých ligových kluboch priestor, takže je to také podobné naprieč tými športmi.
Ja si myslím, že ten hokej by asi vedel povedať, že aká bola, či bola tá skúsenosť dobrá alebo zlá tým, že tá 18-ka hrala národnú ligu. Takže či najvyššiu súťaž, či to vyprodukovalo hráčov, ale viete, to je stále také, že vy sa bavíte 18-ročných, tam vám môže niekto povedať zo dňa na deň, že on končí. No a teraz akože čo? No nič sa nestalo. Ja si nemyslím, že u nás je toľko peňazí investovaných do športu, jak v iných krajinách, aby sa to malo brať tragicky, čo ukazuje aj nedostatok hál a športovisk. Takže určite by to neboli zahodené peniaze, keď to zoberieme z pohľadu života nejakého človeka. Takže je to aj o cieli, ktorý možno spoločnosť má, federácie majú. Neviem, tam ja sa nehýbem.
Už ste to načrtli, že povedzme, ak klub má aj kvalitu v mládeži, hráčov, ktorí by mohli prejsť teoreticky do mužskej kategórie, ale nehrajú v nej, tak čo s takýmito hráčmi, ktorí jednoducho nedostávajú ten priestor?
Je to dosť aktuálna, dosť ťažká otázka. My sme sa to snažili vysuplovať tento rok Národnou ligou. Snažíme sa to suplovať medzinárodnými turnajmi alebo kontaktom, čo nie je to isté. Lebo ja sa stále vrátim k tomu, že či tá kvalita tých zahraničných hráčov je taká, aby, ale ja chápem aj majiteľov, pre ktorých je to o mnoho jednoduchšie. Hej? On ma proste kúpi hotového hráča, no tu ideme. Ale čo ja viem.
Na druhej strane odzneli tu nejaké tie veci, že tí mladí by sa od týchto hráčov z Ameriky a z iných krajín mohli učiť aj v tréningovom procese, že aj tak sa vyvíjať. Čo hovoríte možno na tieto argumenty?
Určite by sa učili, ale to je zase, a to sme zase niekde pri tom, že ako by sa malo trénovať, lebo ináč sa trénuje s hráčom 30-ročným profíkom, ktorý odohral 35 minút. Takže on asi v tom modeli slovenskej súťaže streda sobota nemôže dostať také zaťaženie tréningové, ale musí trénovať tiež. A ja si myslím, že na Slovensku v tomto je dosť veľká rezerva, čo sa týka aj trénovania u mužov. Skováva sa to za to, že však aj v Eurolíge trénujú hodinu, áno, trénujú. ale je tam potom kopa takých, ktorí trénujú normálne 2 hodiny a tam sa to strašne diferencie podľa záťaže a toto si myslím, že my tu máme veľkú rezervu. V iných športoch to asi funguje viac. Ja môžem hovoriť za to, čo vidím u nás, ale nemyslím si, že som ďaleko od pravdy aj v iných kluboch.
Spýtam sa vás aj na meno Maroš Golian, pretože aktuálne teda tento hráč pôsobí v bratislavskom Slovane. V reprezentácii sa ukázal vo veľkom štýle, keď pri svojom debute naozaj ukázal, že v ňom je veľký potenciál, aj kvalita. V klube toľko nehrával, nedostával takú adekvátnejšiu minutáž. Ako sa pozeráte na to? Pretože aj on je jeden z tej generácie, s ktorými ste pracovali a ktorý má určite v sebe niečo, a mohol by sa časom posunúť do nejakej kvalitnej ligy?
Mohol, tak bude záležať na ňom, pretože jak sa bude on chceť vyvíjať a nakoľko bude cieľovedomý, on ten somatotypický potenciál má, je vysoký za posledný rok aj zmohutnel, otázka bude jeho charakterové črty, kam sa niekde vyvinú. Takže je to iný typ, jak tí dvaja, ktorých sme spomínali predtým. Iným štýlom aj hrá. Na druhej strane je tiež veľmi hravý. Čo ja myslím, je schopný aj prihrať z pozície, ktorá je. Ale je to proste iný typ hráča. To, či dostal dosť príležitosti, nedostal, nejak nebudem hodnotiť. Ja viem, čím si Golian prešiel, ako sme ho pripravovali na to, v akom stave je teraz po zranení, ktoré mal. Takže, ale to je naša kuchyňa.
Mm-hmm. Spýtam sa ešte na tému rozohrávača alebo rozohrávačky, pretože teraz veľmi dobre vieme, že v seniorských národných tímoch, teda aj u mužov a u žien, je ten proces naturalizácie v ženskej kategórii. Kyra Lambertová, ktorá už debutovala za Slovensko, za mužov by čoskoro mal posilniť De Julius, reprezentáciu taktiež na pozícii tvorcu hry. Je v slovenských podmienkach tá pozícia rozohrávača taká problémová, keď musíme naturalizovať hráčov zo zámoria a nevieme si tam vychovať, povedzme, naozaj nejaké tie veľké talenty?
No, zjavne je. Možno, že sa treba spýtať aj reprezentačných trénerov, prečo siahame k tomuto riešeniu. Ja to vnímam aj tak, že jednak slovenské súťaže mládežnícke, to není to, kde sa kuje železo v ohni, kde vám nebude nikto naháňať 40 minút vašho rozohrávača jak polovnícky pes, aby sa on učil vyvážať loptu. Keď už zoberieme len tú základnú vec, s ktorou sa pomaly na medzinárodnej scéne všade stretávame. Takže to je prvý moment. Druhý moment je ten, že veľmi veľa hráčov čiernej pleti je naturalizovaných a to väčšinou eliminujete tým, keď hrá taký istý proti takému istému. A ja vnímam aj to, že a nemusí to byť rozohrávač, musíte mať možno hráča dvoch, ktorí vám ukočirujú družstvo. A tuto vstupuje do toho jednak povaha, jednak aj nejaké možno líderstvo, či je to už otvorené, že dokáže aj verbálne fungovať do toho družstva, alebo len spôsobom, ako hrá. A s tým je spojená aj disciplína, že či je on schopný proste exekuovať, previesť to, čo tréner chce. A možno, že tuto je možno, že skôr ten kameň úrazu pri slovenských hráčoch, ako to vidím ja, že toto sa asi od tých hráčov takto nevyžaduje v tých mladších kategóriách.
Počas tohto rozhovoru ste spomínali aj internet a aj sociálne siete, tak čo hovoríte na ten vplyv? Lebo naozaj teraz je to enormné. Viem si predstaviť, že napríklad naozaj aj na tých hráčov v zámori, ktorí pôsobia tak obrovský tlak, jednoducho neškodí to mladým, keď sú už pozícii na začiatku kariéry v pozícii, kedy sú už také hviezdičky, zarábajú aj vensie, aj veľké peniaze a jednoducho aj tlak cez sociálne siete. Čo hovoríte na tento trend?
Je to asi veľmi ťažké toto zvládať. neviem, čo to NIL, možno, že ani nikto to nevie, čo to spôsobí, že v univerzitnej súťaži. Ale možno zase prejdú do popredia. Ja som mal možno to šťastie, že bol tu John Carpenter, ktorý mi robil asistenta v U16. To bolo, ja neviem, to je možno 5 rokov dozadu, kde bol malovec s nami. Čiže to je dosť dávno. Ale on už vtedy hovoril, že v Amerike veľký problém sú sociálne siete mládeži a oni robili taký, jak sa robí mystery shopping, že oni posielali proste ľudí za vytipovanými hráčmi, sledovali, ako reagujú. Čiže aj toto tam ide. Čiže keď sa bavíme o tej mašinerii, ktorá je možno NCAA, NBA, tak oni si vás tam rozoberú do že úplne na šrobiky a sledujú všetko, lebo tak nedajú nejaký taký objem peňazí komukoľvek. Takže asi toto ešte viac do toho vstúpi, keď ja neviem, San Antonio sleduje vaše rodinné pozadie a to robia určite aj iní, či ste z rozvedenej rodiny, alebo úplnej a toto a tak ďalej. Akože táto psychočasť vstupuje do toho športu, myslím si, že je enormne.
Blížime sa pomaly ku koncu rozhovoru. Spýtam sa ešte na mládežnícke reprezentačné kategórie. V lete bude Slovensko organizovať B divíziu majstrovstiev Európy chlapcov do 20 rokov. Po rokoch takéto veľké podujatie na Slovensku. Je to dobré, že sme sa do toho pustili a že jednoducho budeme organizovať aj takéto mládežnícke podujatie?
Tak asi áno. To musím povedať marketéri, nakoľko to vie niekde pomoc tomu športu, lebo tak to sú jednak nemalé prostriedky, ale není tam zlá generácia 2007, 2006, kde určite nejakých 8-9 hráčov máte slušných, takže nebude to jednoduché, aj možno, že aj kvôli tomu tlaku, ale tak dobre, budú konfrontovaní tým, či možno, že budú v budúcnosti. A ja si myslím, že treba sa k tomu postaviť tak, že máme tu niečo, môžeme vidieť, akí sú naši hráči, môžeme vidieť hráčov z celej Európy a netreba tu zase hneď, čo býva na Slovensku problém, očakávať, že to, čo dosiahneme, aký bude mať výsledok. Lebo jednoducho, keď si zoberete, že Island je v Bčku, čo si pred 20 rokmi nikto nevedel predstaviť, že by Island hral, aj, tak toto je Fíni, kam sa dostali. Čiže ten šport je veľmi, veľmi veľký, veľká konkurencia v ňom je, takže my by sme mali byť radi, že máme takúto možnosť, máme možnosť to organizovať a myslím si, že máme tam aj celkom slušných chlapcov.
A ďalšia vec, v lete sa podaril úspech slovenskej chlapčenskej reprezentácii do 18 rokov, keď v B divízii obsadila bronzovú pozíciu, čo ju katapultovalo do elitnej A divízie, kde sa predstaví. Pripomínam poslucháčom a divákom, že väčšinou tie mládežnícke reprezentácie Slovenska aj dievčat aj chlapcov hrajú v B divízii a teda teraz bude chlapčenská 18-ka hrať A váčku medzi tými najlepšími. Tak čo urobiť preto, aby jednoducho tá generácia sa aj udržala v tej divízii, aby sa možno pravidelne každý rok konfrontovala s tými najlepšími, aby znovu neklesla?
To nevyriešime, si myslím, že týmto družstvom a touto generáciou. A ja si myslím, že to sa dá vyriešiť len tými ročníkmi, ktoré sú nižšie. A príkladov je, keď si zoberieme len Lotyšov, nie je ich viac jak nás, či to je Litva, Slovinci, ktorí všetci hrajú Ačko, ale to nie sú také výstrely do tmy, ale tam sa niekde robí to, čo nie je veľmi viditeľné, čiže sa proste pracuje dennodenne na veľmi širokom fóre. Možno, že aj posúvanie lotyšských hráčov do dobrých líg alebo do dobrých agentúr, ešte aj do tohto možno, že vstupuje federácia. Čiže to je také, to pravdepodobne platí aj pre baby. Je to o nejakom cieli, ktorý či toto spoločnosť basketbalová má a pre ňu sa treba spojiť. Takže keď to zoberiem, je to perfektná skúsenosť pre tých hráčov, ktorí budú hrať. Ja dúfam, že to čo najvyšší počet z nich v budúcnosti zúročí a týmto zúročí aj na šport. Ale To je o systematické práci, možno od 10-ročných, o výbere, o širokej základni a dennodennej práci na to, aby sme mi mohli povedať, že dlhodobo sme v A divízii.
Posledná otázka, pán Vimer, a na vás, taká osobná. Máte stále takú túžbu, také zanietenie, zápal preto, aby ste pokračovali v tom slovenskom basketbale, aby ste stále posúvali tú mladú generáciu na nejaký väčší level, ako vidíme aj v prípade Rančíka a ďalších, že sa to dá, alebo jednoducho už tam možno aj niekedy prídu tie myšlienky, že sila, energia, ubúda, chuť?
To súvisí asi aj s podmienkami, v akých budeme fungovať. Ja si myslím, že stále je. Ja to otvorene hovorím, že minulý rok bol ťažký, tam som mal dosť, úprimne povedané, dosť toho, čo sa okolo dialo, ale mal som nejakých 6 týždňov voľna alebo 5 týždňov a celkom dobre sa mi podarilo z neho vyhrabať, takže akože som tu, myslím si, že tak, jak sme si to mi povedali niekedy v júni, že ideme ďalej fungovať, tak čo sa týka klubovej fázy, to dodržiavame a ďalej fungujeme. A čo bude ďalej, to ja takto dlhodobo
neplánujem. Zakončil Karol Vimer, najlepší mládežnícky tréner na Slovensku v posledných rokoch. Ďakujeme za rozhovor a držíme palce.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast Pod košom, posledná epizóda v tomto roku je na konci, ale náš podcast tu bude aj v roku 2026. Ďakujeme za priazeň, dovidenia.